Badakizue, amaiak eta arantzazu, beraien kuadernoan, beraien molezkinean gaiak apuntatzen dituztela, eta badago gai bat, pasaden astetik zintzilik daukaguna amaiarena, amaiaren gaia, amaia ba, zure gaiarekin nahiko lotua dago orain Maria Agirrek kontatu behar digun gauza bat. Segurazki, entzuna izango duzu eta gaurko notizia da. Kupek, Kataluniako Kupa alderdiak hasi du nolabaiteko gurutza da edo kruzada tampoien eta konpresen kontra. Bueno, explica ezagun kontua nondi datorren. Udaletxetako osoko bilkuretan emakumearen hilerokoaren inguruan hitz egitea ez da ohikoa. Orain arte ez da ohikoa izan gaur arte. Gaur arratsaldean Manresan, Kataluniako Manresa herrian egingo den udaletxeko osoko bilkuran hilerokoa dutenean emakumeek erabil ditzaketen beste bide batzuei buruz hitz egingo dute. Normalean udaletxetan hitz egiten da ba espaloiei buruz, udale zergei buruz eta ba gaur hitz egingo dute hilerokoaz. Emakume batek bere bizitzan, entzun ondo, bataz beste 17.000 konpresa edo tampoi erabiltzen ditu amaia, 17.000 konpresa edo tampoi erabiltzen ditu bataz beste emakume batek. Eta Kupek, esan dugu berriz, gurutza da hasi du betiko konpresa eta tampoien kontra. Kupen ustez, badira beste bide batzuk eta hoiek hobea dira. Maria Agirre, egunon, Maria, konteguzu.
Egunon, ikuspegi ekologiko, jasangarriek eta ekonomikotik begiratuta, alde batera utz beharko lirateke betiko konpresa eta tampoiak. Badira beste alternatiba batzuk emakumeak hilerokoa duenean erabilditzakeenak, Kup alderdiaren ustez. Esate baterako, azken urteetan, hain ezagunak egin diren hileroko kopak tampoien antzera, lan egiten dutenak, baina garbitu eta berriro erabil daitezkeenak. Edo telasko konpresak hauek ere garbitu ondoren, berriro erabil daitezke, eta hain ezagunak ez diren, itxas belakiak edo esponjak ere bai.
Hori da, hileroko kopak izan daitezke, telasko konpresak ere bai, eta orain aipatzen digute, beste alternatiba bat, itxas belakiak edo itxas esponjak izan daitezkela. Hoien erabilera sustatu nahi du Kataluniako Kup alderdiak, eta esan bezala gaur Manresan egingo den osoko bilkuran aurkeztuko dute mozioa alderdi horretako hiru zinegotziek. Egia esan, jende askoren arreta piztu du Maria mozio honek.
Bai, Kupekoek diotenez, horiek ba, txarra baitira, konpresa tampoiak txarrak dira osasunerako, esan dugu ez dira jasangarriak, eta gainera betiko konpresa eta tampoiaen presioa garestiegia da. Gaur Manresan, Kup alderdikoen mozio onartzen bada, herriko emakumeen eskura jarriko dira, hileroko kopak eta itxas belakiak, gainera tailerrak ere antolatzeko asmoa dute horien erabilera nola egin behar den azaltzeko. Kupen esanetan gaur egun eskoletan enpresa pribatuek ematen dituzte gai horren inguruko hitzaldiak eta jakina horiek betiko konpresa eta tampoien erabileraren alde hitz egiten dute. Horregatik tailer eta hitzaldiak antolatuko dira batez ere ba gaztetxoi informazioa emateko hori bai hortarako mozioa onartu behar da.
Bueno, beraz tampoiak eta konpresak osasunerako ez dira oso egokiak, ez dira jasangarriak eta gainera garestia dira. Lehen entzule bate proposatu digu ba gastu hori gizarte segurantzak bere gain hartu beharko lukela. Bueno, Marian, Katalunian gaur ikusmira piztu du gai honek, gurean zer hilerokoan erabiltzeko beste bide horiek ezagunak ote dira, Maria?
Bai, ba, azkenaldian esaterako asko ugaritu dira hileroko kopak. Olatz Berastegi, sexologoa, gaztetxoekin aritzen da, lanean hitzaldiak eta ematen dizkie, eta esan digunez, kopa ezaguna da gazten artean.
Ba, bai, ikusi dugula azkeneko urte hoetan, agian koparen erabilera ba, handitu egin dela. Zori, ba, amazei urtetatik gorako neska, geroz eta gehiago erabiltzen dute, bai. Ez amaidu amala urtekin, imaginatu edo lehenago, ez? Hilerokoa jetsi zaion enen baldiz neska bati, gehiago kostatzen zaila, baina gehiago kostatzen zaila baita ere tampoi bat erabiltzea. Horrein dikan zerbait sartzea vaginatik, ez? Horrein dikosta egiten zaila, orduan, baina behin ba, hilerokoa dutela, eta zirirenean probatzen ba, metodo ezberdinak, ba, nahiko erosoa egiten zaila, bai.
Erosoa, komendira oroar, naiz eta ba, esan digu ba, neska batzueri kosta egiten zaien orain dik ere horrelako metodoak erabiltzea.
Zaten dut, ahi, ezken dik ez dut ikusi nahi, ez? Hilerokoa edo... Bueno, da pizka bat ere, ez? Ba, nola saldu diguten edo nola gizarteratu den hilerokoa, ez? Emakumeengan zerbait negatibo bezala, zikina bezala eta horrek ere ez digu laguntzen hurbiltzen, ez? Gure hilerokora.
Baina esandakoa, kopa ezaguna da, gazteek erabiltzen dute eta nondik lortzen dute informazioa gaztetxoek?
Koparen erabileran informazio gehiena lagunetatik eta familian iristen zaie. Metodo ezberdinak eta metodo gehiago daudela. Eta, a ber, informazio edukitza beti da interesgarria, ez? Zer ez da informazio gehiago, gero gezte gauza da, norberak hori informazio egokitzera, ez, bere beharrei.
ari gara hileroko kopei buruz, belar dendetan saltzen dituzte, zenba balio dute, Maria, eta zenbat irauten dute?
Ba, begira, betiko tampoiak, 30 tampoieko kaxa, 5 € bataz beste, 30 tampoiekoa, ba, kopak asko ze merkeagoak dira, Irati Salaberria, Xixori belar dendakoa da, Tolosandu berak denda, eta kopen presioa galdetu diogu.
Kopak balio dute 34-35, eta erostea batekin nahikoa da. Momentuan garbitzen da eta momentuan jartzen da berriz. Ez da bat baino gehiago erosi beharrik. Ba, gutxi gora bera, 4 bat urteako indikatzen dute behaiek, baino egia da gehiago iraun dezaketela. Neriak neri adibidez, 12 urte ja iraun dit. Eta ez dago hain dikondatu. Erabileraren arabera.
Hori da, segun zenbat erabiltzen duzun. 60-65 € artean dago prezio esan du, ez da?
Ez, 24,75.
Ah, vale.
24 €.
Nina astu naiz. Ah, vale.
24 €. Vale. Bai, 24 € ja 25 €. Eta esan digu, jartzen duela 4 urterako dela, baina bere kasuan, ba, 12 urterako ere. Bai, kopen erabiltzailea da Irati. Eta dudagabe nahiago ditu hauek tampoien aurrean.
Ze, tampak sakazkenian, produkto kimiko asko dauzkate eta ez dira osasuntxuak. Eta kopak gainea ez ditugu bota behar, ze kopak berriz erabiltzen dira, orduan ez dugu zaborrik sortzen eta osasuneako asko sobeak dira. Eta bueno, batan pasakin bezala, bizkatrukilo hartzen diozunean nola jarri, oso errex jartzen da eta kentzen da. Eta ez da inungo dolik kanpoa isurtzen, ez da ez.
Bauritxe, eta esan digunez, ba, gaztetxoen artean erabilera asko ugaritu da azken vale. urteetan.
Errepikatu ezagun prezioa, zenbat balio duen kopak eta zenbaterako irauten duen, prezioa esan duzu, Maria?
Esan digu, 24 eta 35 €.
25 € bueltan, bai. 25 €, eta iraundezake, bueno, esaten du, beren...
Bertan jartzen du 4 urterako.
4 urte, baina bai. Ondo erabilezkero gehiago ere bai. Iraundezakera, ez?
10 urtetik gora, bai, eta tampoiak, ba, askoz garestiagoak, nola ez?
Bueno, Amaia eta Arantzazu entzun duzue kontua, esan bezala Kataluniati dator, Katalunian gaur Manresako udaletxean, normalean udaletxetan, osoko bilkuretan, baitz egiten da, zera, ba, espaloi buruz, edo udalzergei buruz, edo horrelako gozei buruz, baina gaur hitz egin berdute hilerokoari buruz. Bain justu Amaiak batzukan proposamen bat egina honi lotutakoa, bai. Baina pixkat aratago doana, ez da?
Bai.
Ze badago mugimendu bat munduan proposatzen duena odol ateratze librea, sangrado libre esaten zaiona. Hau baino urrunago doa, ez da?
Bai, hau da, eta ados nago, munkap izan zen lehenengo pausu bat, eta, bueno, niretzat bintzat, kriston, ba, askatasuna, ez? Nik esagutu nuen orain dela 10 urte, eta gogoratzen dut lagun batek ekarri zuela Bartzelonatik.
Arizara kopari buruz.
Bai, bai, bai.
Hileroko kopari buruz.
Bai, eta zaila zen la eskuratzea gero ja bai belardendetan bueno eskuratzeko aukera zegoen baina bueno mugimendu honetan murgilduta ba pizkat aratago joanez eta bueno ba ekologikoki ados nago kopa hauek ba interesgarriak direla eta ekonomikoki ere baina badago beste kontu bat eta hor sexologak bota du ez badaukagula horrelako tabu bat gure hilerokoarekin ez eta kontua litzateke berreskuratzea edo berkonektatzea gure uteroarekin eta gure hilerokoaren kontrolarekin. Orduan bai, badago mugimendu bat, sangrado libre gazteleraz izena duena, hileroko askea edo litzateke, eta kontua litzateke alde batetara ustea tampas, konpresa, kopak guztia, ez? Eta emakume bakoitzak, zera, uteroa odolez beteta sentitzen duenean, ba, odol hori botatzea edo. Eta hau beste kultura indigen batzuetan egiten dute, ez? Horrela da, eta guk ere aspaldi hori egiten genuen, ez? Orduan...
Baina hori nola lotzen duzu gaur egun daukagun bizimodu estresatu honekin?
Hori da, kontua, bai. Orain ikastaro asko jarri dira martxan, eta bira, ni ostiralean bihar, ba, noa, zera, itzaldi batetara, eta igandean Iruñan badago ikastaro bat, ba, zera, uteroarekin berkonektatzeko. Eta kontrolatzeko eta nabaritzeko, ez? Eta birkonexio hori edo berreskuratzeko. Hori artikuluak eta irakurtzen, hor anekdota bat, ez? Gertatzen zen hor nola Europako emakume batzu jaten ziren Hego Amerikako bueno, zonalde batetara eta hango emakume indigenekin hitz eginez, hau ikusi zituzten beraien tampax eta konpresak eta zer da hori galdetzen zieten eta pues hau
emakume indigenek harrituta begiratzen zieten Europako emakumeei, ezta?
Eta galdetzen zieten eta zer da hau ba eta bueno, pues hilerokoa daukagunean hau jartzen dugu eta harrituta baina eta zuek nola egiten duzute? Ba, nik beharra daukadanean joaten naiz leku batetara eta botatzen dut. Orduan, hau azken finean kontua litzateke, bueno, pues hori, gure uteroa edo nolabait deskonektatuta gaudela gure gorputzarekin, ez? Gure gorputzaren kontrola argi dago gure gizarte honetan galdu dugula. Eta emakumeak erreprimituta bizi izan garela zentzu horretan. Orduan, azken finean, hau sakonagoa da, ze ideal heteropatriarkalaren arabera ba, emakumea ba, gizute argala izan behar duela, sabeli gabeko emakumea, eta egia da ere emakume gehienak bizi garela sabela sartzen, eta eredu originaletik aldendu garela norabait, eta bueno, pues, gogoratzen baduzute adibidez, prehistoriako figuratxo femenino hoiek nolakoak diren, bakizute hori bula haundiekin eta sabela ere haundiarekin hori osasungarria delako, ez? Eta azkenean sabela edukitzea da, zera, nolabait uteroa edo erlasatua duzunaren isla da litzateke. Eta labur bilduz, eta ditzateke, sabela edukitzea ekintza politikoa ere izan daitekela. Ez, feminista da, dela ere sabela edukitzea.
Claro.
Baina, bueno, serioski berri ere, esaten.
Baina, zuk, errealista ikusten duzu, hau muturrera eramandako kontua da, odol ateratze libre, edo sangrado libreena, hemen posible litzake.
Nik esagutze du jendea, honetan dabilena eta egiten duena.
Eta bizimogu normala eramaten dute gero, lanean, eta...
Bai, baina, karo, ados nago zurekin ere, Manu, apuntatu diazun hori.
Bai.
Nola lortu hori gaur eguneko gizarte estresatu honetan. Eta egia da, ba, zaila dela, eta ezinezko aia gizarte eredua ez bali madugu aldatzen. Horregatik ere, honen inguruan irakurtzen, iritsi nintzen beste berri batetara, non asaltzen zuten Ingalaterran, Bristoleko konpainia batek, ekintza bat jarri duen martxan bere langileentzat. Orduan, asmatu dute period leave. Hau da, hilerokoaren baimena litzatekeena.
Bai.
Hau da, beraien langileak hilerokoa daukatenean baimena edukitzea beste modu batetan, modu lasaiago batetan lan egiteko. Beharra balin badaukate etxean gelditzeko, edo lanera joan behar balin badira.
Beraz, emakumeak gutxu erabera badaki, noiz etorreko zein hilerokoa, tegun horietan etxean geratzen da adibidez, eta etxetik lan egiten du, edo?
Bere egoeraren arabera, ez du zergatiko la izan behar, baina bai, behintzat baimen hori edukitzea. Eta ohartu direlako, eta bueno, hau, enpresa honetan gehiengoak emakumeak dira, eta ohartu direlako ere, azkenean fin helburu ekonomizista bat daukate, enpresa bat da. Ohartu dira egun hoietan produkzioa jaisten dela, baina justo urrengo egunetan, hilerokoaren ondorengo egunetan, errendimendua asko igotzen dela. Eta orduan ohartu direna da, errespetatzen baldin bada dituzte emakumeen erritmo fisiko hauek, ba, hau honek ekartzen diola onura edo enpresari. Orduan bai, sangrado librearen mugimenduan dauden emakumeak, ba, bai esaten dute, noski, horretarako lehenengo birkonektatu gure uteroarekin, baina noski baita ere errespetatu gure erritmoak. Hau posible da gaur egungo gizartean? Ba, zaila, egia da, zaila. Baina, bueno, badago mugimendu bat hor, eta, bueno, nik ez egutzen ez nuena,
bai.
Eta munkap esagutu nuen bezala, ba, orain beste hau dator, eta interesgarri iruditzen zait.
Arantzazuri erantxe emango diot hitza, gai honi buruz hitz egiteko, gora ezagun nola, Kataluniako KUPek proposatu den bat, tampoi edo konpresen ordez beste alternatiba batzuk erabiltzea, ez da, esan dugu hileroko kopa adibidez, edo telazko konpresak, edo baita ere proposatu dute, ba, itxas, belakiak edo esponjak erabiltzea. Ta, bueno, gaiak sekulako interesa piztu du, Amaia Tarantzazu, eta ari dira, ba, WhatsApp pila bat iristen, bate dio, 2012 urtetik erabiltzen dut kapa, ez da, hau da, hori, hileroko kopa, eta garbigailuen ondoren munduko inventorik onena da. Gure kuadrilan denok erabiltzen dugu, 40 urte inguru ditugu. Beste bate dio, botiketan eta belar dendetan aurkitzen ditugu kopak. Beste batek dio, tampoiak eta konpresek impuesto de lujo daukate, eta beza altuena, lotxagarria da. Beste batek dio, hileroko kopa, nik erabiltzen dut eta oso komodoa da, merezi du jakitea. Beste batek, kritiko hitz egiten du, kutsadura, ene, probatu eta ginekologoarekin hitz egin ostean, inoiz ez berriro, zerrikeria bat iruditzen zait, inorkestu zalantzan jartzen, sukaldeko papera, folioak edo mugikorra erabiltzea, kotxea edo beste edozein aurrerapen bezala. Hau beraz, kritiko, hileroko koparekin. Beste batek, 40 urte ditut, eta 6-7 urte daramatzat kopa erabiltzen eta zoragarria da, higienikoa, merkea, erraza. Gainera, hilerokoa jetxi aurretik jarri daiteke. Bueno, ikusten duzu gaiak interesa pizten duela, Arantzazu, ze esango dugu, ze iritzi daukazu?
Bueno, azteko esan duena bezaltua duela eta lujezko zerga ordaintzen degula, ba guzti izadoz dagola. Horretan ez dago eskubiderik, beste produktu bat izango balitz makumentzat ez dena segurazki olako zerga etzuela izango. Gero, bueno, Amaia, errespeto esos, gorputzarekin konektatu behar dugu, gorputz osoarekin. Oso interesgarria da kontatzen duzuna, baina niri beldurra ematen dit, emakume berdin uteroa, osea, muturrera iristen diren agian dezkurtxoak. Ze, bueno, uteroarekin konektatu behar dut, baina baita ere gibelarekin. Hori da, bururatzen zaidan kritika. Eta egia da, oso zaila dela, oso zaila, gure bizitzan horrelako ekintza edo horrelako jarrerari ekitea, bizikera presak eta korrika, eta adibidez nik gogoratzen dut, beste pixkat kontrastea egitearen,
bai.
Gogoratzen dut, ze posa hartu nuen nik, lehenbiziko tampoia sartzea, makinan sartzea lortu nuen ian. Iruitu zitzaidan, azkapena itzela, buf, ze posa. Eta, bueno, hor, ari naiz pentsatzen, egingo nuke nikolako zerbait, ba, joaten baldin manaiz aste buru batian lasai egotera, ba, ez dakien duen baitea, erritmo motela eskatzen dian egoeran, ba, utziko nuke hola hilerokua libre ez da, baina bestela eginkizun gehiagi ditugu, agian ondo ez daudenak, eta horrela, ba, erabilgarritasuna, ematen dizkiguten gauzak erabili beharko ditugulakoa naiz ni.
Bai, hombre, Amaia proposatzen diguna eta herrialde indigenek egiten dutena pizkat ez dut esango, ez dakit muturrekoa da, baina da alternativa bat, ez?
Bai,
azkenean ikuste dut hau.
Emakume bakoitzak behar duenean bere hilerokoaren odolateratzea modu kontrolatu eta librean egitea, ez?
Bai,
hori da. Ezer gabe, ez?
Baina norberak erabaki behar du, ba, zer erabiltzen duen, edo noiz egiten duen, bai, hori da kontua.
Bai, baina infradiskurtso badago honetan ere, eta WhatsApp guztietan jaso dituzun horietan, nola jakin izan dute Mooncup edo Cup horren
hileroko kopa, ez? Existitzen dela, ez?
Lagunek hori da kontan, ahozko informazioaren bidez, eta pentsatu behar duguzek negozio handia dagoen tampak, bueno, ari gara mina berriro markez.
Bai, hori marka bada, baina tampoiak eta kompresak, ez?
Eta kompresen inguruan. Eta
esan dugu, emakume batek bere zera, bataz beste, 17.000 kompresa erabiltzen ditu. Bere bizitzan zehar.
Publizitatea eta indarra daukaten, eta beste on hauan isilduta egon den, ez?
Nik dakidanez, orain belarden da kaipatu dituzue, baina Donostialdean, nik horren berri zanuen ian, Groseko sex shop batean saltzen zituzten kopak.
Orain farmazietan badago ere, baina orain arte, leno, esate dizuen, ez da belardendetan ere.
Claro.
Norbaitek ekartzen zuela eta aukera zeukan gutxi batzuk saltzeko. Gero hori iritsi zen hori belardendetara. Baina esatea ere nolako publizitatea egiten den, tampoi eta konpresen inguruan, ez? Iskutatu, azkenean, ez dakit, helburua da ez nabaritzea, zera, hilerokoa duzula, eta hori iskutatzea, gauza txar bat balitz bezala.
Bai, hori lotzen da, gero segidan etortzen den gaiarekin ez da, ba, zikina, emakumeok nola zikina garela, eta nola baite errudun ez da, bai.
Baina da berean, esan diguzu, Arantzazuzuk oratzen duzula, lehendabiziko tampoi erabili zenuenean, liberazio moduko bat.
Bueno, nik esango dizut, egia oso izan zan nire bigarren hilerokuan,
bai.
Desespero bizian bizin nintzalako, nire amak eman zian konpresa bat, eta zan, jo, hau erabili behar dut, hau eraman behar dut, ama, mesedez, hori ez da, ze sufrikari joa, eta bigarren erako zanun, kaja osoa gastatuko, baina ni horrek emoldatuko naiz, niretzat izan zan askatasuna handia, bai. Bai.
Bueno, ikusiko dugu zertan geratzen den kontu. Momentuz dakiguna da Kataluniako udaletxe baten aztertuko dutela, baina ja eztabaida jarri du eta gaia jarri du toki guztietan hitz egiteko, Amaia,
bai.
Zure pentsamendu irakurri bezala egin dute kupekoek. Zuk proposatu zenigun lenguaztean, Amaiak lenguaztean proposatu zigun hitz egitea odol ateretze libreari buruz, sangrado libreari buruz. Ta begira.
Bai. Justo. Bueno, mira.
Hainbeste zute proposatzen kupekoek, baina bueno, ez dakit.
Ez, bueno, azkenean kupere bada mugimendu antikapitalista, ez? Beraien oinarrien artean edo hori badaukate eta nahiko koherentea iruditzen zait beraien pentsamenduarekin horrelako proposamen bat egitea.
Bai, niri ere, zeren dudik gabe metodo hoiek ekologikoak goak dira, orduan hoiek bultzatu egin behar dira erakundetatik eta ez marka pribatuak sustatzen dituzten hoiek.
Bai.
Por cierto, ez dut nik inoiz ikusi enpresa pribaturik eskoletan ez da unibertsitatean horrelako bezakit tailerrak edo zabaltze kanpainak ematen. Esaten baldin badute egia izango da, baina Euskal Herrian ez detuzte, eh?
Horlako
horren berririk ez izan.
Bueno, gaur pixka planak aldatu egin ditugu. Beste goza bat iburuz hitz egin genuen, baina kasi beste bat erakutsiko dugu, ze gaur lehentasuna hartu du hilerokoaren kontu honek ikusita ze eztabaida piztu den. Hemen utzi behar dugu, Amaia Nausia Pimuliar, aztena pasa, Amaia.
Berdin.
Eta Arantzazu, eskarrik asko Arantzazu.
Oso ondo, eskarrik asko.